kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Tundi sabo ndango yange Obisungo viene vintu ele lango Simbuka wende libe sunga lange Okupombe wende pombi esunga Obilinga viene vivi kwate Mama siso la baba solio hembi Tundi sabo ndango yange Obisungo viene vintu ele lango Simbuka wende libe sunga lange
Ame Yehova suku yene Niyongola talo vitima viene Wende ndisanduka talo andene Kapelo kusha pumbi wosi Okupopia
Okupopia kwene popi esunga Obilinga viene vili kwate Mama siso lia baba soli uhembi Diva tundi sabo ndango yange
Obisungo
Obisungo viene vintwele lango Simbuka wende libe sunga lange
Okupopia
kwene popi esunga Obilinga viene vili kwate Mama siso lia baba soli uhembi Diva tundi sabo ndango yange
Obisungo
Obisungo viene vintwele lango
Tukasi okulira mavali lwesanjuli alwa Tupandulo kwetu ndomo okwain kwa chipama chetu. Kiro handi tukasi okulomba kusuku. Ngana yetu tukasi vali okutumbika ochipama chilo pa wakaove. Toto sumunusile olondaka vyove. Okutivite nukulingo kuli yako vitima vyetu. Amen. Okwetu etali tukasi okwa mako. Londaka yacho tukwain. Kelivulu hako ngo kefeti kilo etali tukasi. Kokapitulu kakunyamali lepanduvali. Ochima hochetali tukatala ndomo ya komba atila konjo yolo njaliviaye. Lokutilila ku konjo ya lavane. Tuatelene okuluka okapituluka lokuti kaya komba la Rebeka. Momo ovo tumuinamo. Lomo valisila ongombo yoku nyana esumunuho kuizake. Esumunuho liase samenene Esau. Chilo pwanyi esumunuho lienda kuya komba. Ochili ndomo suku wachipopele okuti ukulu okavumba umanehe omo mwene. Kachasu kile vali okunganala Isake. Chatavele mwene okuti yakomba okevele la ngo omo suku wachipopele ale. Tulete okuti yakomba kakolelele echisuku alikuminyine la inaye. Isake la yevo wakuni hine okuti esumunuho nda alienda kumanehe. Pwani wasetekele okuliecha kuiza ukulu. Ndango achoko chakala ochipango cha suku. Unungunu ya komba wonyana ale pokutolokala onengu la Isau. chilolopo olinga bali echika chasungulukile kovaso asuku. Kovaso yelongiso lietu tukamona kuti ndechi yakomba akasio kulinga echichimi haichovo chikapitala ye. Ondaka iti olusapo lwakulu omunu wungula echakuna. Okapitulu kakunyavalile pandu kasulila lomwenye wa yakomba wakwena akaimba bali bahiti. Echika chasanjusile olonjali byaye. Chilo pwani tukafetika wakulilongisa okapitulu kalo. Kochinimbu chatete toke chakwana tukashokutanga evi tusangako. Eteke limwe echi izake ya kuka. Lova soa ya uvalo kutikalete bali. Oche wapanginya isa uo nungunu ya ye. Wapo piala ya hati amolanke. Eye wotambulu la hati ame ulo. Izake walinga hati tala amenda kuka. Eteke le kufa kwange sini. Kalie nyangula ovi maneho vyove. Ohombe yove, yovi songo, lohonji yove, kwendevu senge, kanjevele ositu. Nene kele ombelela inasole, yinena kokuange, ndie, ocho husumunuise, osimbu, siafile. Konyima, twalilo ngiso kutizake wakala umwe ukuombombe walwa, haye, wali valele konyengo. Ndango vafilisitivo ya kisa, eyepwain, wapandikisa lavo. Izake wakalavo umwe ukuonene walwa. Chilo pwani eye waku kachalwa ongusu yosi yopwa. Twalilo ngiso kuti omalava ye, vavali, volo njamba, vavali tepelele. Izake wasolele vali Esau osimbure beka asolele ya komba. Twamolavo ndomo echi chai chao vitangi. Chilo ovitangi vya cholopo vya mamako, ndomo tukachimola kovaso. Kalie Izake wakuka. Omoni acho wayo nguile ukusumunuisa omona waye uveli, haya asolele chalwa. Izake, wakunihinyo kutisuku, wapopele hati ukulu okavumba umalehe. Ndangondomo, eye wasokele, okupita hana ondaka ya suku lokulinga, echiwa viholo vya vovya tuwa okulinga. Kalie, Izake osapwila Esau, ocho atereke ombelela, okutieche ye aliako, noke usumunuisa. Talango kwetu, echi twalilongisa apata, twatala epata lya virahama, noke twasangao kuti obobakala lochitangi omolia isa meni, omola una virahama achitalupika wasarai. Chilo ochitangi chimole havali kepata lya Izake omola virahama omolio malavaye volo njamba. Ondaka ilo ikasio kutulongisa kutika chitava okukapa olonepele pokatiko malavetu. Omala omalavetu mwelevosi. Kachitavo kutitusola pongo umwe wakwavo havoko. Olonjanja ndolonja litwa tuwa ukusola vali una utitopo. Noke haye ngotulandela ovina. Pwanyechi hachoko kachitavo kuti etu tulinga ndocho. Etu twasesamela okusola omalavosi ndava mosi. Momo okulingolo nepelepo katiko mala chiko kwa vitangi. Tukashokutala kochinimbu chatano. Ondaka kochinimbu chatano yiti. Rebeka yu wa yeva echi Izake ya popi ala Esau omola ye. Ocho echi Izau andavu sengeo kuyeva ositulo kuyinena. Rebeka wa popi ala Yakomba omola ye hati. Ochi nda yeva so wa popi ala Esau huvove hati kanjevele ositu. Onelekele ombelela sili sikusumunuisa kovaswa Yehova osimbu siafile. Kochinimbu cheche na alamati, kalie amolange, tava kondaka mopia love. Kulo tulecho kuti, Rebeka wayeva echi Izake akala kusapwila omolanye Yakomba. Ndisimo kuti yosimbu Izake akala lokuvangula la Yakomba, Rebeka wakala konyima yepito, lokuyevelela echi wakala lokuvangula. Omo Rebeka wasolele chalwa Yakomba, katavelio kuti eye esumunu holilo mboka uomola waya asola. Ocho wasapwila chosi Izake asapela la Esau kuyakomba. Chilo Esau wenda vusenge ukayeva ositu isha yopinga. Pwaire begolongisa Yakomba okuti olianga okunena okulia ku Izake okuti osimbu Esau handike ile eyote na okutambula ale sumunuho. Elinga ilaliovo suku kalisanjukilile. Haimalumwe obova mako okulinga echivayongola. Talango kulo tulecho njali yukain, ikasho kusapela, lomola ye. Yusapu ilako, ovinavya huku. Echiocho chikasiolo njali vimwe. pamwembi okwetio mola wove eye otanka hale pamwe okwete ukwenje olavoko kukwera noke mbi walinga nala walwe ya lukwenje ukwavo eche ya kuchilombo lwira ove wina ya cholinge tindati vamwe watu wokulinga vati ee simbwana kabachiri mbukire simbwana oko ka, akuluka vachi sanga noke ukwenje ove okushapo ocho tuli upepo ocho chapita kulo la Rebeka osapwira olondaka kavyasunguru kile komola nye kochinimbu chechia tukashokuta ngondaka kwende kochunda kanjupireko otumala tuolo hombo tuvali tuwa ocho ndututelekele so ombelela sole ekwi hutwala kuso hali ocho akusumunuise osimbu kafire Rebeka otuma yakomba kochunda okuti ipa yao kalohombo hakateleka chiwa chiwa loku katwala okulya kuisake okuti izake osima siti ezau wati ukaale kwenje echiali lelie yapa usumunuisa. Yakomba wasaluka momo eyela huvaye valisile chalwa izau wakala loluvei yakomba pwain kakele loluvei. Ndango izake wakuka chalwa okuti kalete vali haimo lumwenda olimbuka omo chitava okuti eye upapata. Pamwe vali mbi oyeverera ondaka yaye. Obo vachikunihine nda yakomba nda Rebeka echi vachikunihine noke vali ngachimwe tukashokutala nye obo vasima. Kochinimbu chekwina vali ondaka yiti mbi tate omapata kwenje ndinga ohembi kokwaye hansi likokera esingano esumuho halioko. Yakomba wasaluka hati ndaisha wakandi mbuka chika ngokera esingano. Kwa yeverera onumbi inaye Rebeka awimba. Kochinimbu chekwina tatu. Inaye wapo pyala yehati. Esingalo liacho limbete ngoa miamolange. Pokola ngoko ndaka yange. Kwende katunjupire. Yu wanda, watupa, watu nena kuinaye. Kwenje inaye watereka ombelela ina isha asole. Rebeka yu wanyangula uwalo wapo soka wesa unungunu yaye. Akalala wawonjo, wawalisa yakomba. Kochinimbu chekwine pandu, yu wakapa, ovipa, vyo tumala tuolo hombo kwa wakaaye. Kwenda kosingo yaye, omoka kwa kale, oluvei. Kochinimbu chekwine le pandu vali, ocho waicha komola ye yakomba ombelela ina atereka kwenda ombolo. Tala ukwetu, echi yakomba amolo kutisanga noke isha yoko papata noke ulimbuko kuti upwanye zau. Kako sumunu isavali, ocho Rebeka wafetika okulonga omonaye echi yaringa. Tala ukulunguka kwa kala la Rebeka. Omo isau wakala ukwaluve ilualua, ocho Rebeka wanyangula ochipa chokalo hombo vana kana vaponda, wachikapa kosingo kwenda kwa vaka ayakomba. Okutie chisekulu izake o papata okamono kuti ochiri uisau. Noke Rebeka wanyangula vo uwalo wa isau. Wo walisa kuyakomba. Okutinda izake wasoka okulehula okayeva elemba lya isau. Enyango eli lyalwa chalwa. Echi ocho valinga. Tutala kalie kochinimbu chekwi lechenana. Kochinimbu chekwi lechenana vati ocho wainda kuishaye walinga hati atate. Eye hati ameulo. Ove elie amolange. Kochinibu chekwine cheya. Yakomba yu wapopia la ye. Hati ame isau. Nungunu yove. Ndalinga ndechi wasapwila. Pasuka tumalaviru. Liako kombelela yange. Ocho osumunuise. Yakomba walipongia. China chiwa chiwa. Chilo ya pokatuka. Lokwenda kuishia ye izake. Okukakemba. Talango kwetu. Eka ndu okulia tundirila kakupepi. Chatundirila ngo echi Rebeka aye valova tui ombangulo ya Isake la Esau. Kalie yapa chocho chendocho okutikwe ya ukukemba. Isake okembi walomo na waye yakomba. Etali lilo olonjanja haicho tusanga pokatiko manu. Ndango mweleva na vali tukula ndava kwa Kristu. Valwa watuwa okukwama olusapo. Luna vati kakembi kapiti. Okwetu echi hachoko cha sesamena okutuwa omunu wa suku. Handi kulolo povoki yako vali vati suku yove wa mwisa ochitulo. Uhembi wacho walwa chalwa. Kwenda walwa vali enene. Eyo kahombu waka kopile mwene koko chipanga pwanyo popia vati ya miame isau. Ndandere kokuyeva ndayayula komomo suku wa mwisa ochitulo. Echiyocho chasoka olonjanjavi ya Roman mokulinga. Eyo kemba noke wa misa kovati lasuku mwene kwa hiyoka shoku kemba. Chalisoka mwene ndechi chalinga ya komba kuseyaye Isake. Suku otala ngo echi omanu valinga komwenye wavo wetekeleteke. Kwa hiyoko etulimbuko kuti echi suku chuvala. Kalietu kwa siko chinimbu chekwina mosi. Okupirira ko chinimbu chilo chakunyavalira mosi toke chakunyavalire panduvali. Kovinimbu vilo tumola ndomo ya komba amba ataukulia kuisiaye. Lomo kuti Izake watatana po naito. Momo kwa kala chimwe chakala vutima wayo kuti lundi ngo uonenena okulia heza uko. Pwanyo mokalete katenene ukulimbuka tolwa helie waneno kulia. Umoliacho wali yako. Tukashokutanga ko chinimbu cha kunyamali leche nana. Ondaka ya suku ko chinimbu ocho. Vati suku akuihe oume wakiru, lela uliongongo, lolo mema vya lova, lovi nyumi sonsa, apata akuvumbe, olofeka vipeta mena kokuove, linga ombiari kuva manjove, omala vanyoho vakupeta mene, wosi okusingala asingaliwe, wosi okusumunuisa asumunuhe. Okwe tukulo tulete olondaka vya sekulu Izake akasio kuvanguira kumola yakomba. Kulo tulete Izake okasi okusumunuisa yakomba. Esumunuho eli nda lianda kuisau. Izake pwanyo kasio kwecha esumunuho kuyakomba. Palo handi Esau lopo kachukireko kuyeva ombelela yaye. Yevele ango handi konyima suku wachipopele alio kuti esumunuho likaenda kumanehe. Izake pwani wayo ngwire okulinga ndomo oviholo vyabo vyatuwa, ndo kuti esumunuho litia mena kukulu. Kakole leo ndaka ya suku, esumunuho akasindechi okwecha, kalie kuyakomba, liakala ale liaye, tundee kachitilwe handi. Suku wasumunuisa ale yakomba, echi Izake akasindechi okulinga, kachisirivira ale momo suku wachipopere okuti, umanehe eye osumunuiswa. Momo ngo kuti eye sekulu Izake kakolelele ondaka ya suku. Yatuka si kochini mbucha kunya tatu. Tuli Izake ya malao kusumunuisa yakomba. Kwenje yakomba haicho watu ndaguisha ye Izake. Ocho huwa yeza uwe yako kuyeva. Kochini mbucha kunya tatu la mosi. La yevo wateleka ombelela. Wainena kuisha ye. Wapopiala isha ya hati atate pasuka olie kombelela yomonove ocho usumunuise. Palo tuletio kutipano kuti Izake wa manao kusumunuisa yakomba. Ocho Izau la yevo weya wanena wokuli ya kuisha ye ndomo vosa pwilire. Palo haninda lipula okuti angao situ yombambi leiyo hombo vikwete ele mbali mosi. Momo dilipulira ndoto okuti vikwete ele mbali mosi. Momo kuti Izake wasapwilire Esau okutereka ombambi. Yakomba pwani wonenene ohombo. Bachitabo kuti lombambi lohombo ele mbali acho hali ongo. Pwani moka chaka ele ohombo inene chakala okachinjwe na kachongo. Chalombo kuti ohombo inene yo yikwete ele mbali alwa pwani okamola kachoka kakwete ele mba. Omoni acho Izake kachirimbukire noke wangananiwa luka inwaye kumosi lomola ye yakomba. Tukashokutala kovinimbu akunya tatu la kwana, toke kochinimbu cha kunya kwana la umosi. Ndomo chipa macha chochale pachalwa etuka tukashokuchitanga. Pwani tukasingwa kulekiso kuti kovinimbu vilo tundireka kunya tatu la kwana toke akunya kwana la mosi. Izau okaluko kulira. Chalomboko kutie Izau cholomboloko kuti pwani ishiaye wasumunuisa ale manjaye. Kwenje chilo Izau wakaluko kulira, omo wasangao kutie sumunuho liaichiwa ale kumanjaye. Kalie utima wa Izau weyuka tolonya. Izau wafetika okusima okuponda yakomba. Eye wakalalo okusima kutituli ishaye Izake afire. Eye oponda yakomba manjaye. talango kwetu, eka nduo molia mamako mokukula. Chafetikila ngo kokulitepela omala, uosole pou. No keche yako kukemba. Isake, wakembi walomola ye yakomba kumosilu kanywaye. Kalie yapa chituko la okuponda. Eka nduo molia tuwa omo, eka nduli ya kamwe. Echiocho tumola kumwenye wakaini la ambele. Ndisimo kuti yakomba wayeva echi huva yakalalo kupopya olondaka byacho ocho cholinga usumba walwa kwenje chokokera okutirira lokwenda kimboli kwavo ochima tuka shokukwama okutira kwa yakomba lokutirira konjo yatiyu yaye lavane yatuka shokutala ko chinimbu chakunya kwana lavali ondaka ko chinimbu oko yiti pwai Vasa pwida Rebeka ulondaka vya nungunu ya Yeizau. Yu wakovonga yakomba omola ye umalehe. Wapo piala ye hati. Tala huvove Ezau waku kusukira kwenje okasi okusokia okukuipa. Kochinimbu chakunya kwa la tatu. Chilu wa mola anke. Tava kondaka yanke. Katuka tirila kumume wange lavane. Koharane. Ya chilo tulete Rebeka lopo okasivali okulinga ongombo lomola ye. Rebeka lopo haye vali okasiko vaso yo vina vyosi viveta ya komba. Echichika siyo chame cholo njali. Okwetu wanjali lungu kalo chame. Momo chame ekandu kovaswa suku. Chilo Rebeka osapwila ya komba okutila lokwenda okukatumalako okatembo kamwe okokimbo liatiyu ya ye. Pwainu sapwila huti. Rebeka wali fira kala mola wali ochipala chomola ye yakomba. Momo yakomba wakala anyamo la nyamo konjo ya lavane. Omo Rebeka wasolele chalua yakomba. Ocho wotilisila kumume wa ye lavane. Olonjalivi mwe omo mwele vyatu wa omo. Nda omola umwe walingachi mwe kachapo sokele. Eye utilisila kubanganja ye. Echi hachoko chalinganga Rebeka. Pwanyo kwetu okutilisa omola, echikachilongi omola. Ndolo njali tuwa sesamela okuti, echo omola alinga chimwe, kachapo sokele, te okulonga powola ya chomoni opo. Okuenda kwa yakomba, kwa nena ovitangi vya kahandangala, ndomo tukachimola kwa vaso. Tukashokutanga ochinimbu chakunya kwana la kwana. Ondaka iti, kala la ye oloneke vimwe toke onyengo ya huvove ya tulumuha. Echo nyengo ya huvove yiriweka okutiwai valako echi wolinga ocho hutumi na vali okutundako. Hupeseli ndati kavalikene etekeli ongongo. Rebeka wasimini okutilisa ya komba okalonekeka mwengo. Pwani ya komba wakala kulavane akunya valika nyamo. Pokatika nyamo wacho Rebeka wafa. Rebeka wali fila kala mola wali omola ye una asole lecharwa. Ndisima wokuti Rebeka watalo hali yalwa osimbu handika file momo lo kwenda kwa yakomba omola asole levali eye washala la Esau una kasolele. Chitava okuti Esau kasa njukiri levo inayaye momo kabalika vola Rebeka la yakomba ovo vonga nalene. Okwetu elinga elikali wako. Nda omola ove walwe ya chimwe. Kalala ye, ulonga. Kukatavyo kutiomola walwe ya chimwe, ove utilisila kubanga ndiove. Echi kachi wako, echi kachilongi omunu. Olonja nje chocho tusanga po katiko manu. Pano kutiomola walwe ya, omola walingae kandulimwe, eye utilisa. Vati wakapitolo oloferia kwa tiu ya ye, pwain utilisa. Echi ochitangi chakala po kati, karepega la yakomba. No kechani yao vitangi vikuavo. Chani ya ukuse, chani ya ngokuti, Rebeka wali fila, omona yeko mwine vali. Kachi wako okukapa olonepele, pokatiko malavetu. Ya okwe tutukasio kumalusula, elilo ngisolie tulietari, tukasio kutanga, ochinimbu chaku ya kwana lepandu. Ondaka yiti, Rebeka yu wapopia la Isake hati, omwenye wange wanguma, omongasila kaimba chova hiti. Yakomba ndala yevo okwela ukanyu hiti, okuti ukwa feka yilo ndava, omwenye wange usumunu handati. Konyima tuwa mwanano kuti Ezau wakala laka ima vali, akaima chua kwele lendeti vahiti. Kavasumbirile Yehova suku ya Izake. ekichakala ale ohali yimwe komwenye wa Rebeka. Momo ochili, aba kaba fendela pamosi, kachitabo kutivandela pamosi. Kalie Rebeka oka siyo kusimo kutinda yakomba la yevo kwela ukainka fendela. Ohali ya ye, yiru avali enene. Yakomba wakala kimbo liyala vane, mume wa inaye. Kala tiuka vali hasangi inaye. Okuyakwaye kwa kwala pokufa kwa Izake. Kwa inka mune vali visoria inaye, momo Rebeka, eye wafatete. Yako jipamachilo twalilongisa omwenyo wa Yakomba. Ndomo ye anganala huvaye, lomo atilila kutiu ya ye lavane. Palopo tuasulila jipamachatu chetali.
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga, embibiria, ocho kwata.